بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا سالنا سلام ثميت صلى الله عليه وسلم هي كيواني مجلس يتاتو katika nadwa yetu hii ya leo ambayo ni hasa kwa ajili yenu nyinyi akina mama wanafunzi wa markazi hii, nikiunganisha na yale niliyoyatanguliza wakati nikizungumzia swala zima la kutafuta ilmu, la kutafuta ilmu hii ya kisheria. Elimu hii ya dini na ilmu hii ya kisheria ina adabu zake, adabu ambazo mwanafunzi anatakiwa kuwa nazo, anatakiwa kushikamana nazo. Na kabla sijaingia huko, labda tuangalie ilmu inayokusudiwa ni nini. Elimu zimegawanyika sehemu mbili, elimu ya dunia na elimu ya akhera. Elimu inayohusu mambo ya dunia na elimu ambayo inahusu mambo ya akhera yako. Elimu ya dunia ambayo inahusu mtu kujua na kuwa na utaalamu kunako baadhi ya mambo ya kidunia, kama mtu kuwa na utaalamu katika mambo fulani, ufundi, utaalamu wa tiba, ukandarasi na mengineyo, mambo ambayo ukifa yanaishia hapo hapo. Wala sio lazima elimu ya dunia, sio lazima elimu ya dunia uifanyie kazi. Unaweza ukasomea unesi alafu ukaje ukawa konda. Wako siku hizi ya mabinti wanakimbilia kazi za ukonda, namkuta binti ni konda wa basi. Ukimuuliza ana degree, amesomea ualimu, hatolaumiwa na mtu. Hawezi kulaumiwa na nani? Na mtu, kwa sababu hiyo sio ibada. Hiyo sio ibada, tofauti kabisa na elimu ya dini. Elimu ya dini ukiisoma lazima uifanyie kazi. Uwezi wewe ukasoma dini yako alafu ukasema hapana, mimi mambo ya dini sitaki. Elimu ya dini lazima uifanyie kazi, kwa sababu elimu ya dini itakusaidia wewe kujua kazi gani mwanamke atakiwa kufanya na kazi ipi atakiwi kufanya. Unaweza ukasoma miaka 30 wasoma sekula alafu upate kazi. Kazi hiyo ukiipima kwenye dini haikuruhusu kuifanya, kwa inabidi uiache hata kama umeisomea. Kwa hiyo basi, elimu imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili, elimu ya dini na elimu ya dunia. Ama elimu ya dini ni ipi? Elimu ya dini ni elimu ambayo inafungamana na kujua mambo matatu. Jambo la kwanza, kumjua Allah. Kumjua nani? Allah tabaraka wa taala. elimu ambayo inakusaidia kumjua aliyekuumba na kaumba ulimwengu huu, kumjua anayekuruzuku, aliyekupa neema ya pumzi, kumjua Allah tabaraka wa taala. Kujua na kumjua Allah kunazunguka katika mambo matatu: kumjua Allah katika rububia, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye muumbaji; kumjua Allah na kutambua kwamba yeye amepwekeka Allah katika kuumba, katika kutoa riziki, katika kutoa uhai, katika kufisha, katika ufalme, katika utendaji wake. Allah tabaraka taala umjue katika upande huo. Pia kuna mambo yanafungamana na upande huo mengi, lakini sehemu ya pili umjue Allah katika uluhia, kwamba yeye Allah ndiye anayestahili kuabudiwa. Kumpokesha Allah katika ibada zako, hapo utatakiwa kujua ibada ni nini, ukajua na daraja za ibada, kwamba ibada zimeachana. Kuna ibada ambazo ni faradhi, kwa hiyo ina ibada ambazo ni mubaha, mubahat. Kuna ibada ambazo vile vile kuna ibada za kuacha, kwa majambo fulani umeambiwa wache wache. Kumjua Allah tabarak wa taala katika upande huo wa uluhia, kumpokesha. Lakini kumjua Allah katika upande wa majina yake na sifa zake, hayo yote ndo ilmu inayotakiwa muislamu aijue. Huwezi kuishi wewe umeumbwa na Allah, na hii dunia unayoishi ni ya Allah, na kila kilichomo ni chake, alafu usimjue mwenyewe Allah ni nani, ni jambo ambalo la shangaza. Lakini elimu ya dini pia, jambo la pili, inahusu kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamjua jina lake na jina la baba yake na jina la babu yake, ukajua ukoo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamjua ukoo wake, ukajua familia yake kwa ujumla, ukajua wazazi wake. Ukiulizwa leo tutajie shangazi wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tutajie baba mdogo watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uwe unayajua hayo, ujue Mtume ni kabila gani na kabila lake asili yake ni wapi. Yote hayo kuhusu nani? Mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Ujue ameishi miaka mingapi duniani, kwamba Mtume wako ameishi miaka 63 duniani, na miaka ipi ya utume ni miaka 23, miaka gani ambayo haikuwa ya utume ni miaka 40. Lakini pia ujue maisha yake kabla ya kupewa utume, tangu kuzaliwa amepitia changamoto gani za kimaisha, ni yapi maisha ameyapitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukijua hayo, utajua ni nani mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Utambua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa, hakumkuta baba yake, mkuta baba yake ashafariki, kwa hiyo mtume alikuwa ni yatima. Lakini pia hakukaa muda mrefu, akafa mama yake mzazi. Lakini pia hakukaa muda mrefu, akafa babu yake ambaye alikuwa akimlea hivyo hivyo. Kwa hiyo maisha, kwamba baada ya kufa mama yake nani alimlea, baada ya huyu nani alimlea, alafu ujue maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya balehe, kwamba mtume baada ya kuwa kijana aliishi maisha yapi, alipata biashara, alifanya biashara, alipata changamoto gani katika maisha, safari alizozifanya mtume za kibiashara. Umjue mtume wako sallallahu alaihi wasallam kila alichokuja nacho, amekuja na nini, ukajua da'wa yake, misukosuko aliyoipata kwa ajili ya dini, aliyopitia vita ambayo amepigana na makafiri kwa ajili ya kuitangaza la ilaha illa Allah. Lakini baada ya hapo, jambo la tatu natakiwa kulijua, ewe Muislamu, ambayo ndio elimu ya kisheria, kuijua dini ya Uislamu, kuifahamu dini ya nini, ya Uislamu, dini ambayo haitokubaliwa dini yoyote isiyokuwa yenyewe. Wa man yabtaghi ghayra al-islam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakayefuata dini itakuwa ya Uislamu hatokubaliwa na yeye siku ya kiyama atakuwa katika watu waliokula hasara. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini inayokubalika mbele ya Allah ni nini? Ni Uislamu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu watakiwa kujikita hapo, uijue dini yako, umjue Allah, umjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujue Uislamu. Sisi tuko duniani kwa ajili ya Uislamu, chochote tunachokifanya ni kwa ajili ya Uislamu, heshima tunazozipata ni kwa ajili ya Uislamu. Hakuna chenye thamani kwetu sisi kama Uislamu. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kupambana aujue Uislamu wake, aijue dini yake. Tunatakiwa tuishi, unapoishi uishi Kiislamu. Mwanamke anatakiwa maisha yako kwa ujumla uishi Kiislamu, kuishi ndani ya nyumba yako uishi Kiislamu. Sasa utayajuaje hayo ikiwa Uislamu hujui? Kwa hiyo kusoma dini ni jambo la faradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu, awe muislamu mwanaume au muislamu na nani, mwanamke. Kwa sababu limadha natlubul ilm, swali hilo tuko pamoja na nisikia, kwa nini tunatafuta ilmu ya dini? Lianna Allah amarana bidhalik, kwa sababu Allah ametuamrisha tutafute ilmu ya dini. Mtu anaweza kusema kwa nini unasoma dini? Jibu la kwanza, lianna Allah amarana bidhalik, kwa sababu Allah ametuamrisha tusome dini. Dalili, Allah anasema katika Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minin, tambua, soma, utamue ya kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kisha muombe Allah msamaha kwa madhambi yako. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala akaandika mlango katika kitabu chake, akasema hivi, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Mlango huu unazungumzia nini? Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Kwenye Uislamu huruhusiwi kusema chochote kuhusu Uislamu mpaka uwe na elimu. Ndani ya Uislamu huruhusiwi kufanya chochote mpaka uwe na elimu. Menelewa Uislamu? Kwa hiyo kwa nini unasoma dini yako? Kwa sababu ni amri ya Allah, fa'lam, hii ni fi'lu amr, soma, tafuta ilmu ili umjue Allah. Kwa hiyo kusoma dini si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Usiposoma dini unawe, bali jambo hilo laweza likakupelekea kutoka kwenye Uislamu. Swala la kupuuzia kusoma dini, ukisoma vitenguzi kumi vya kutengua Uislamu wa mtu alivyoviandika Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ni jambo katika vitenguzi hivyo anasema al-i'radu an dinillah, ni kuipuuzia dini ya Allah. Mtu akawa haisomi, hajifunzi dini hiyo, hii inaweza likampelekea mtu kukua kutoka kwenye Uislamu. Kwa swala la kusoma dini halina mchezo, halina mzaha, ni jambo la wahusu watu wote, tabaka zote katika jamii, au wanaume, vijana, mabarobaro, wazee ambao wamezeeka mpaka meno, mpaka mwingine akwambia ah, mimi ulimi bana ni mzito, sasa ustazi, sasa ulimi mzito jamani, sisi tushako watu wazima, ulimi mzito lakini unavotafuna nyama huo. Wewe ulimi mzito lakini kwenye umbea sio mzito, mwepesi. Ulimi mzito kwenye kutukana mwepesi, ulimi mzito kwenye kula nini mwepesi. Hambia la kini ustazi nini, hebu sikia hivyo hivyo, tutaweka, tutatafuta vyuma prize, tutazitafuta, tutaunyosha, lakini lazima usome. Hakuna cha mimi mtu mzima. Wengine wanasema ah, ustazi unajua hii jamii ishazeeka, nini dili na watoto wadogo, hiki ndio kimesita, ili wewe ngemotoni. Tuna dili na wewe na watoto wadogo na wote tuna dili nao. Kwa hiyo wewe tukuwache uingie motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika da'wa yake aliacha watu wazima, ina maana alidili na watoto tu. Nani alikwambia habari hizo? Abu Bakar radhiallahu anhu, umri wake ulikuwa upishani na umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pamoja na hivyo alifanywa da'wa na akaingia kwenye Uislamu. Umar bin Khattab na wengineo katika masahaba, iweje leo naleta shubu unasema achana na hiki kizazi, watu wazima wachana nao, dini na wadogo? Huu ni ujinga. Shetani anakuchezea. Kwa nini unatafuta ilmu? Kwa sababu ni amri ya Allah, lazima tusome dini yetu. Si jambo la khiari. Kwa sababu ni faradhi. Jambo la pili, limadha natulubu al-ilm salafi, kwa nini tunatafuta ilmu? Lianna ar-rasul, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amarana bidhalik, ametuamrisha hivyo. Ni amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutafuta ilmu, si jambo la khiari. Mtume ametuamrisha tutafute ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu. Juu ya kila muislamu ni faradhi tatafuta ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, anamtakia Allah khairi anampa ufahamu katika dini. Mtume mwenyewe alitafuta ilmu, alitafuta ilmu, alitafuta ilmu mtume wa Allah tabarak wa taala. Aya, kwa nini tunatafuta ilmu? Jibu namba tatu, kwa nini tunasoma dini? Kwa nini tunatafuta ilmu? Iktidaan bisalafina salih, ili tuwaige wema wetu waliotangulia, maswahaba. Maswahaba walitafuta ilmu wakiwa watu wazima. Wewe kama kweli ni muislamu lazima usome. Hakuna uislamu wa kuishi hivyo kijinga jinga. Uislamu hauridhii ujinga katika dini ya Allah. Wewe unakuwaje mtu mzima kwenye mambo mengine alafu ni mtoto kwenye dini? Kwa nini unakubali kuitwa mtu mzima, mzee kwenye mambo ya dunia, alafu kwenye dini wabaki kuwa kitoto? Wala ujishughulishi, una miaka 60 kwenye mambo duniani huko, lakini hujui hata kusema juzu amma. Wewe ni kitoto kwenye dini. Kwa nini upambane uwe mtu mzima kwenye dini? Usome dini yako. Wanaotusumbua sana katika dini ni ujinga. Hakuna kitu kinatusumbua katika Uislamu kama ujinga. Uislamu hataki kusoma, wameridhika tu na maisha yao. Sasa huu ujinga sisi hatuwezi kukubali. Na katika vitu ambavyo Uislamu umepambana navyo ni ujinga. Mbona watu ujinga waridhiki kwenye dini yao, kwenye dunia? Asijua kusoma ni mjinga kabisa. Tukua tukimbishwa huko, akipewa barua huitembeza kutwa nzima, anatembeza barua, ajui juu wapi wala chini ni wapi, ageuza. Huyo anaonekana mjinga kabisa kwa sababu ajui kusoma a e i o o, hajui hilo. Lakini kwenye dini anaonekana kawaida tu, alafu wengine wapewa uongozi kwenye mambo ya Waislamu. Mwenyekiti wa msikiti ajui hata kuswali, mwenyekiti wa kamati, mjumbe wa kamati hajui hata kutofautisha istinja na istijmaru ni nini, kustanji kwa mawe na kustanji kwa maji, hajui. Lakini ni mjumbe wa msikiti. Sasa haya, hawa ndio wanaoleta uharibifu kwenye dini ya Allah. Yeye ni mjumbe na ni katika kamati ya bodi, ila ajishughulishi kusoma, ajifanya yeye ni mtendaji. Wengine wakwambia sisi ni watendaji wa dini, watendaji wa msikiti. Kwa hiyo hii mambo hayaridhiki. Kuwaiga mema wetu waliotangulia, masahaba walisoma. Hii dini imetufikia kwa sababu masahaba walisoma, wanaume na wanawake. Bali siku moja wanawake walifunga safari kumwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ghalabana anka ar-rijal, wanaume wametushinda, wamechukua nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu wanasoma, nafasi kubwa wamechukua, muda wote wako na wewe na sisi tutasifu tusome. Mtume akawekea muda wake maalum, wakawa nasoma. Kwa nini tutafute ilmu? Tuwaige wema waliotangulia. Hakuna aliyekubali ujinga kwenye dini, na ndio maana walifaulu, na ndio maana mpaka leo wanatajwa kwa uzuri. Kwa sababu gani? Walijua thamani ya kusoma dini yao. Huwezi kuwa mwanamke bora kama usomi dini yako, hakuna kitu kama hicho. Huwezi kuwa mume bora kama usomi dini. Huwezi kuwa binti bora mwenye adabu kama usomi dini. Na kama kuna mtu ameshindikana kwa tabia chafu, ili mumrudishe, mwekeni kwenye kusoma, atarudi kuwa mzuri. Hakuna aliyeshindikana ambaye kusoma kuwezi kumbadilisha. Mtu yoyote kama una tabia mbovu ya kusumbua, lazimiana ya kusoma dini yako, hiyo tabia itaondoka. Kama wewe ni mbea, umbea ume mpaka unakaribia kukukondesha, basi lazimiana ya kusoma. Kama wewe ni mzururaji, lazimiana na kusoma. Kama una adabu kwa mume wako, lazimiana na kusoma. Hata kama hujui kupika, lazimiana na kusoma. Allah atakubariki, atakuja mtu akufundisha kupika. kama ujui chochote, kama wewe una kitu kinasumbua, lazimiana na darasa, lazimiana kusoma, na uwe serious katika kusoma dini yako. Wallahi mabadiliko utayaona kwenye maisha yako. Kama una tamaa, kama una tamaa ya dunia inakupeleka mbio, lazimiana na kusoma. Waige wema waliotangulia. Kwa hiyo wema waliotangulia wao walilijua hilo, wakashikamana nalo. Kwa nini tunatafuta ilmu? Swali namba 4. Mara jibu la 4. Kwa nini tunatafuta ilmu? Lianna al-ilma nurun wal jahl dhul. Kwa sababu elimu ni nur, ni mwanga. Na ujinga ni giza. Elimu ni mwanga. Mtu anayejua ilmu, mwenye elimu ndiye anayejua dunia. Hakuna anayejua dunia kama mtu anayesoma dini. Ama mtu anayesoma dunia tu haijui dunia. Haijui dunia hata kidogo. Wanaongoza kuijua dunia ni maulama, wanajua dunia nini. Na ndio maana wakianza kukuchambulia dunia utajua dunia ni kitu gani. Kwa sababu, na ndio maana sasa watu wanaohangaika na dunia ni wale wasioijua dunia, ama wanaoijua dunia hawahangaiki nayo sana. Wanajua dunia itakuja. Huo umehangaika ujihangaika itakujia tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu ambaye mankana fi dunya hamma, mtu ambaye dunia ndio hamu yake kubwa, Allah atompa furaha yake. Faraka Allahu shamla, Allah atamchania, atamfarakanisha, atamtenganisha na furaha yake. Ambaye amefanya dunia ndo malengo, Allah hatompa furaha ya kudumu. Lakini pia waja'ala al-faqra baina 'ainayhi, Allah atafanya umaskini uwe mbele ya macho yake. Hata akapata kiasi gani cha pesa kimtoshi, lakini hatopata katika dunia isipokuwa kila alichoandikiwa. Ama yule ambaye amefanya akhera kuwa ndio hamu yake, Allah atampa furaha. Hata kama utakula muhogo na ugali wako bila mboga, utakuwa na furaha ya maisha yako. Lakini pia katika yale atakayompa Allah tabaraka wa taala, dunia itamwijia ikiwa inatambaa. Uko zako daratani, unarudi nyumbani, unakuta kuna kheri fulani imekuja. Hama kuna watu wanahangaika na dunia, asubuhi na kutwa na waipati, na wakipata hawatulizani nayo. Kwa hiyo tuitafuta dini, kwa sababu dini, ilmu ya dini ni nuru, ndio mwanga wa kuishi kwenye dunia yako. Allah tabarak wa taala anasema, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma. Hivi anayejua, mwenye kutambua kile kilichoteremshwa kwako wewe kuwa ni haki, ana ilmu na kile alichoteremsha Allah juu ya mtume wake. Hivi huyo mtu ni kama kipofu? Asiyekuwa na ilmu huyo ni kipofu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala amemfananisha, anasema, anzala Allahu al-jahla manzilata al-umyan. Allah ameweka ujinga katika nafasi ya upofu. Asikuwa na ilmu ya dini kipofu. Kwa sababu gani? Wewe hujasoma dini yako, unatakiwa utavaa vipi? Utajuaje uvaeje? Kwa sababu unatakiwa ujue kwamba Allah amemfundisha avae vipi. Ni ipi mipaka yake ya kutembea? Ni ipi mipaka ya marafiki? Utamjuaje rafiki mwema kama ilmu huna? Ni ipi kazi wafaa kufanya mwanamke na heshima yako ikabakia? Na ni ipi kazi utakiwi kufanya? Vipi watakiwa kuishi? Ni wakati gani watakiwa kumtii mumeo? Ni wakati gani utakii kumtii mume wako? Lakini pia nafasi ya mzazi ni ipi, na haki za wazazi wako ni zipi? Ni wapi ambapo mzazi atakiwa kumtii, na ni wakati gani utakii kumtii mzazi? Lakini pia atakiwa ule vipi, mwanamke wa Kiislamu atakiwa ale vipi, anawafundisha watoto wale vipi, lakini kulala walala vipi, waamkaje? Maisha yako yote yatakiwa ishi katika ilmu. Kwa hiyo tutafuta ilmu kwa sababu ili tupate mwanga wa maisha yetu. Usiposoma dini yako utaishi kima janga janga. Hakuna mtu utamwamini, utakuwa unaishi tu hivyo hivyo. Unaishi kwa shaka. Kwa hiyo lazima upate ilmu. Ilmu ikupe utulivu katika nafsi yako. Ukimjua Allah utatulizana. Hakuna kiumbe atakutisha, wala hakuna kiumbe atakusumbua. Hakuna kiumbe atakubabaisha. Hutokao ukose usingizi kwa sababu ya jirani yako. La, utatulizana. Kwa sababu utafuta ilmu, ilmu nayo. Unamjua Allah tabaraka wa taala. kwamba Allah hajakupangia uvae nguo ya 50,000, ipo siku utavaa. Lakini kama Allah hajakupangia unatulizana, huwezi kumpelekesha mume wako kwa sababu ya kitambaa ulichokiona darasani, mama fulani kavaa kitambaa cha ajabu, kwa hiyo na wewe akihitaji, kwa hiyo na wewe unahitaji kitambaa hicho. Kwa hiyo lazima ilmu itakupa utulivu, hutakuwa na tamaa, utaridhika. Lakini kama una ilmu, hakuna kitakachokutosha zaidi ya udongo. Ukifa basi ndio utakuwa umetosheka. Lakini tunawajua wanawake yani tuwajua wanawake ambao wamerithi mali nyingi, lakini pia hawajatosheka. Mtu ana kila kitu nyumbani, kila kitu, friji imejaa, lakini bado anaenda kutafuta hela. Wako wanaohangaika wanawake wa hivyo, yani aona kwamba yeye lazima apate na kwa jambo la msingi ni ilmu. Kwa nini tatafuta ilmu? Ili ilmu, kwa sababu ilmu ni nuru. Lakini pia namba tano, kwa nini tatafuta ilmu? Al-ilmu wasilatun ila kulli fadila, wal-jahal wasilatun ila kulli radhila. Ilmu ni njia ya kila jambo zuri, lakini ujinga ni njia ya kila jambo baya. Kila baya njia yake ni ujinga, kila zuri njia yake ni ilmu. Ilmu ni njia ya kila jambo zuri. Kila maisha mazuri ni ilmu. Ukitaka rafiki mzuri, ilmu. Ukitaka kula vizuri, ilmu. Ukitaka kulala vizuri, ilmu. Ukitaka kuvaa vizuri, ilmu. Ukitaka kukuliwaza, ilmu. Ukitaka mume mwema, ilmu. Watoto wema, ilmu. Ilmu ya dini, ilmu ni njia ya kila jambo zuri. Ama kila baya njia yake ni ujinga. Kwa sababu unapokosa ujinga, hata kula utakula Kiyahudi, utavaa Kiyahudi, utakuta unalala Kiyahudi, unaamka Kiyahudi, unapika Kiyahudi, unapakua Kiyahudi. Hivyo hivyo unakuwa na rafiki ueleweki, rafiki marafiki zako wote ni wajinga, wajinga wa ovyo ovyo, wanakushauri puzi puzi. Na katika swala la marafiki, swala la marafiki ni mtu kuwa makini sana. Kwa sababu gani? Angalia rafiki ambaye yeye anakusogeza karibu na Mola wako. Ilmu inakusaidia kumjua rafiki atakayekuweka karibu na Allah na kukuepusha na marafiki wenye tamaa. Katika vitu ambavyo akina mama mnazo mtihani ni kuwa na marafiki wenye tamaa. Yeye anakukumbusha kutafuta hela, kila kikana waza namna kutengeneza kikundi cha hela cha kuchangiana. Anakukumbusha biashara tu. Yeye hapo hawazi darasani ni wa mwisho, alafu vurugu ni yeye, na ni kidomodomo darasani. Hawa marafiki hafai, wanaenda namna hiyo, ambaye hawezi kukumbusha kuswali sunna, kufunga sunna. Kwamba wewe unadaiwa Ramadhani, lipa kama unadaiwa. Rafiki ambaye hawezi kukukumbusha wewe kurudi nyumbani kwako, mnakaa mnasukana, hamna aibu, asubuhi mpaka saa 7 mnasukana, ujinga tu, umbea. Na haya tabia mnazo kila mama, pamoja na nasaha mnazopewa, umbea, kusemana. Mwanamke atosheki, ukimwona na kidomodomo mwambie, mwanamke kuuza kidomodomo akuchukie kwa hilo, lakini mwambia wewe mdomo wako nini, mbona umbea? Mbona umbea? Kila kitu wakishupalia, ukiona fulani kavaa nguo waishupalia, kavaa hereni waishupalia, wewe ni kushupalia shupalia tu vya watu. Wewe mwanafunzi au hivyo? Mwanafunzi anatosheka, anajua hii dunia muda wote aondoka. Kwa hiyo wewe uvae nguo ya thamani, nguo ya kawaida, mbele ya Allah nyote ni sawa, isipokuwa kwa ucha Mungu. Jambo la msingi ndio hilo. Na kulinda vazi lako, kuwa na heshima na vazi lako. Mwanamke salafia anakuwa na adabu na vazi lake. Kuliheshimu ili vazi. Kuangalia ni maneno gani ambayo natakiwa yavae uyaseme, ili usije ukaribu heshima ya vazi lolivaa. Unaweza ukawa umevaa hijabu ukaongea maneno ya kihuni, vazi likatiwa likaondoshwa thamani, kwamba angalia basi wanaovaa hivi ndio wanaongea maneno ya kihuni. Wewe waongea mtaani wasikika wewe tu, waangalia basi wewe wanaovaa hijabu ndio wako hivi, wazurura tu mtaa. Kwa hiyo lazima ilmu ikurithishe adabu, ikurithishe akhlaq. Lakini pia kuvuavua hijabu katika uvaaji ya kina mama. Hijabu ya mwanamke, nguo ya Kiislamu inayokubalika katika Uislamu, lazima hijabu ienee mwili mzima, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye vidole vya miguu. Hiyo hijabu lazima iwe hivyo. Tofauti na hivyo, ukiona nguo tofauti inayodhihirisha chochote kwenye mwili wako, tambua hiyo nguo bado ina mapungufu. akute mwanamke kavaa hijabu alafu mikono iko wazi, akienda kutoa hela kununua unga au kununua sabuni dukani, mkono wote, dhira yote yaonekane. Sasa ndio nini? Hayo sio stara. Mtu amevaa hijabu ameinua, lakini miguu iko nje, ni soksi kidogo, tafikiri kavaa vimfuko, tafikiri kavaa mfuko vya kupakia hina. Hii si sawa sawa. Na mke angalia unatokaje nyumbani kwako. Ilmu inakufundisha umuogope Allah, kwa sababu miongoni mwa faida za ilmu ni kumcha Allah. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, wenye kumcha Allah. Allah anasema ndani ya Qur'an, hakika si vinginevyo, wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni wenye ilmu, maulama, wasomi. Kila unaposoma utakiwa unazidisha ucha Mungu. Uogope Mola wako unatokaje. Mume wako hayupo, unatoka ubarazani, wakati nyumba yenyewe ni za kupanga. Najua mazingira tunayoishi, unachungulia nje, unatoka nje, watoka tu hivyo hivyo, wala ujali. Unasema nachukua chombo hapa nje, nachukua hiki, nachukua kidumu, nachukua la. Jua unamwasi Allah tabarak wa taala. Jitahidi kwenye hijabu, jitahidi kwenye hijabu yako, usivuevue hijabu yako. Kina mama wavuavua, ukiwa nyumbani yako wavuavua. Bali wanachuoni wamesema haufai kuvua hijabu yako hata nikabu mbele ya wanawake ambao hujui adabu zao, wala huruhusiwi mwanamke, narudia, kuvua nikabu yako, kuvua hijabu yako mbele ya wanawake ambao adabu zao hauzijui, haziridhishi. Usivue, kwa sababu wanawake hao madhara yao yanaweza kuzidi hata wanaume. Leo wanawake wangapi wamevaa hijabu, wanachukuliwa picha na video na wanawake, wanapeleka kuonesha ume zao. Haya yapo, mtu anakuja na simu anapiga picha wanadarsa, anaenda kumwonesha mume wake. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema haifai kwa mwanamke wa Kiislamu kumsifia mwanamke mwingine kwa mume wake kana kwamba mume wake anamtazama. Unaenda sema mama fulani alhamdulillah, na mimi ngejaliwa shepu kama mama fulani, unamwambia mume wako. Mume wako akuuliza kabila gani wale? Wale kabila Wahaya. Basi na yeye anaweza kutafuta Muhaya. Kwa nini? Kwa sababu ya kutaka kusifiwa. Kwa hiyo ukiona wanawake huja waaminiamini usivue. Pia natoa nasaha, msiwe mnavuavua nikabu. Hakuna haja ya kuvuavua nikabu. Tunajua kwa nini? Kwa sababu mpaka wale yule ambaye wamwamini ni mcha Mungu, kwamba huyu hawezi kukufanyia khiana. Wallahi hawezi kukufanyia khiana. Ama wale ambao hawaaminiki, mtashupalia tu, achana naye. Kwa hiyo usivue. Umetoka hapo waenda kwenye harusi nyumbani kwenu, harusi hiyo hawaeleweki, usiseme kwa sababu sote ni wanawake. Sote ni wanawake, lakini kuna sheria zake. Hata mkiwa ni wanawake peke yenu, lazima uchunge heshima ya vazi lako. Sasa unakaa wanawake wote waliokaa ni mashangingi tu, hawana adabu. Ni mwanamke ambaye ameshindikana, kila mmoja anaiogopa. Wewe wavua hijabu yako mbele ya wanakao, utajikuta wamekurusha Facebook, wamekurusha kwenye TikTok huko, wamekurusha simu kwenye mitandao. Wewe mwenyewe ujui hiyo simu hujawahi kushika ya wala Facebook hujui yafananaje, lakini umesharushwa huko. Na katika vitu ambavyo napenda niwakumbushe, katika sasa hivi uchawi, mtu anaweza kakuroga kwa picha yako. Picha tu, mtu akachukua picha akakuroga. Huyu ni fulani anasema ngoja nikavu, akakuroga, akakuhusudu, akafanyaje hiyo picha yako. Wewe akawa rusharusha pia. Hata watoto msirusharushe watoto kwenye mitandao. Mtu apiga tu mtoto wangu kwenye mitandao, kaweka kwenye profile pia, haya yanaita hasad. Haya tuyaona Waislamu leo, nakuta kampiga mtoto picha hivi, kapiga hivi, mtoto wake ana afya nzuri, anapendeza, anakuja anapigwa na kijicho, mtoto anaanza kuharisha. Mtoto anapigwa na husda, mtoto anaanza kuumwaumwa. Sawa, lakini uchukue sababu za kuepuka hayo. Kwa hiyo kwa nini tutafuta elimu? Kwa sababu elimu ni njia ya kila jambo zuri. Utajua ukiwa na elimu, utajua ni harusi gani uende. Ukifika kwenye harusi ya hovyo, utajua uamiliane nao vipi. Ukiwa elimu, utaongea jambo zuri, utajua jambo gani la kuongea. Kwa nini tunatafuta ilmu? Kwa nini tunatafuta ilmu? Tunatafuta ilmu linaarifa bihi alghaya allati min ajliha khuliqna, ili tujue lengo ambalo kwa ajili yake tumeumbwa. Tumetafuta, tutafuta, tusoma dini ili tujue tunafanya nini. Kwa nini watafuta ilmu? Nasoma dini yangu ili nijue nilikotoka, alafu nijue niliko, alafu nijue niendako. Tasoma dini ili nijue nilikotoka. Muumbie, mwambie mtu akikuuliza wasoma dini uwe nani, mwambie ili nijue nilikotoka, alafu nijue niliko, alafu nijue nina wapi naenda. Ukisoma dini utajua umetoka wapi wewe. Acha kujifanya wewe tajiri, bosi. Sote tumetoka kwenye njia moja, kwenye njia za haja ndogo na haja kubwa. Kila mmoja ametokea huko. Hakuna uwe mweupe, uwe mweusi, uwe wa njano, uwe wa blue, umetokea kwenye njia ya haja ndogo na haja kubwa. Huko ndiko ulikotokea, ambako ndo huko kila mmoja ametoka huko. Uwe bosi, uwe sio bosi, huko ukishajua ulikotoka huwezi kuwa na jeuri. Na ndio maana kuna vitu tutatakiwa kila hivi vitu havina tajiri wala maskini. Nyote mnatokwa mate. Napigwa mswaki, haijalishi wapigwa mswaki, watumia mswaki wa 10,000 na huwa watumia wa 500. Lakini nyote mna midomo yatakiwa ipigwe nani? Nyote mnatokwa mate. Hii haina tajiri wala nini. Hakuna utaenda kwamba mimi niondolewe mate mdomoni nibaki na mdomo ambao hunaga mate. Yote mnashirikiana kwenye. Lakini nyote mnashirikiana kwenye uchafu wa puani. Kwamba pua pia, kila pua iliyoumbwa ina hali yake. Nyote mnashirikiana kwenye machozi. Nyote mnashirikiana kwenye jasho, mnatoka jasho. Iwe ni hakuna si jasho nani, nyote mnatoka hivyo. Kwa lazima ujue tunasoma dini ili tujue tulikotoka, tumetokea wapi. Tumetoka huko. Allah tabaraka wa taala anasema alam nakhluqukum min ma'in mahin, hivi nyinyi hatukuumbeni kutokana na maji dhalili? Maji dhalili yakiwekwa hapo mbele, kila mmoja anashangaa. Maji dhalili, kila mmoja ameumbwa huko, Allah amekutoweni huko. Sasa leo wajifanya baba fulani, mama fulani, bosi fulani, chief fulani, utake wana dunia kama umeishika. Sisi ni wenyewe bwana, sisi ni maluata. Na watani gani mjinga mkubwa wewe? Watani gani? Dunia ile ina aluata. Wewe umeletwa hapa, wewe ni mgeni, mda watu waondoka wakawa waleta ujinga ujinga, eti wa aluata. Aluata ni gani? Kitu gani na nini? Aluata ni kazi yako mbea tu, waka kwenye bao tu aluata. Kwa hiyo wewe watakiwa utambue kwamba wewe ni mgeni kwenye hii dunia, umeletwa, mda wote unaondoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi kwenye dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Sisi ni wageni au abiru sabili au mpita njia. Mfano wa hii dunia ni kama mfano wa mtu alikuwa anatembea njiani, akaona mti una kivuli, akakata nyaki kivuli kile ili apumzike, afu baadaye akasimama akaacha kivuli kile. Mtume sallallahu alayhi wasallam atoa mfano hiyo. Dunia hiyo inakuangaisha. Hii dunia si lolote, ni kama vile kivuli, kama kivuli chako. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawaonyesha watu thamani ya dunia akasema hivi, raka'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa mbili za sunna kabla ya alfajiri zina thamani kuliko dunia na yaliyomo ndani yake. Rakaa mbili za sunna, si za faradhi. Sunna ya salatu alfajiri, kuna rakaa mbili kabla ya kuswali alfajiri. Hizo rakaa mbili zina thamani kuliko dunia na yaliomo. Hii dunia inayokuangusha, inayokupeleka mbio, unaacha ndoa kwa sababu ya dunia. Wewe unaharibu, unakubali wewe kuharibu maisha yako ya ndoa kwa sababu ya dunia yako. Kwa hiyo basi elimu hii ya dini itakufanya ujue wewe ni wapi ulikotoka. Umetokea huko. Allah anasema hivi, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakabak. Ewe mwanadamu, ya ayuhal insan, tena Allah amesema ewe mwanadamu, uwe kafiri wa muislamu, iye nafusu, ma gharraka birabbika alkarimi, ni kipi kinakudanganya, kinakuweka mbali, ni kipi ulichonacho mpaka kinakusahaulisha Mola wako mkarimu aliyekukirimu mambo mengi? Nini unalo mpaka wamsahau aliyekukirimu? Nani una nini hasa, kitu gani? Yaani umempata bosi gani ambaye anakusahaulisha unasahau makubwa aliyokufanyia Allah tabarak wa taala? Ni huyo mume uliye naye ana thamani gani? Amekupa nini mpaka wamsahau Allah tabarak wa taala? Mke uliye naye ana nini, kitu gani kikubwa kakupa mpaka wamsahau Allah tabarak wa taala? Rafiki uliye naye ana nini? Ma gharraka bi rabbika alkarim, kitu gani kinakusahaulisha? Haya ni maneno ya Allah anakuita, ewe mwanadamu, nini sare gani ulionayo mpaka wamsahau Allah? Ni pesa gani ulionayo wewe mpaka wamsahau Allah tabarak wa taala makubwa aliyoyafanya? Alladhi khalaqak, Allah ambaye amekuumba. Hilo tu umemsahau aliyekuleta duniani, Allah aliyekuleta. Sasa wa mtu ana ameolewa, mume wake katoa mahari, kamjengea nyumba, kamweka nyumbani, anaanza kumsahau mume wake kwa sababu ya rafiki. Unaenda kwa rafiki yako kusuka, mume unamshindisha njaa, nyumba ya mume wako husafishi, kila kitu, kumbe wakati huko pale kwa ajili ya mume wako. Wewe utakuwa una akili au una matope? Rafiki yako tu ambaye umeenda kumtembelea amekusahaulisha yule ambaye alikutoa nyumbani kwenu. Sasa tunarudi kwamba Allah amekuleta duniani, ni nani ambaye amekufanyia kubwa kuliko hili la kukuleta duniani? Huyo mume wako, lau Allah singekuleta duniani angekupata. Huyo mkeo, lau Allah singekuleta duniani angekupata. Huyo mama yako, mama yako, lau Allah singekuleta duniani angekupata. Huyo baba yako, lau Allah singekuleta duniani baba yako angekupata. Hao marafiki, kama Allah sikukuleta duniani ungewapata. Hizo mali unazonidai nazo, kama Allah sikukuleta duniani ungezipata. Nini unacho sasa? Kwa nini unakuwa na jeuri wakati wewe ni dhaifu? Allah amekuumba, na muda wote Allah anakuchukua, muda wote Allah anakuchukua. Marafiki zetu wangapi tumewazika? Kwani wangapi umesoma nao primary? Unaambiwa fulani alikufa, fulani alikufa, fulani amekufa. Wangapi umesoma nao sekondari? Wangapi umesoma nao chuo? Wangapi umesoma nao madrasa? Wamekufa. Lakini pia angalia katika ndugu zako waliokufa wangapi. Wewe una nini hasa mpaka wabaki? Mpaka msahau Mola wako. Unakuja darasani unapotaka. Jamani, wenda darasani wala hujali. Wakati unakuja hakuna kikao duniani kama kikao cha kusoma dini. Leo ungejua thamani kwa muda wote unaondoka, usingekuwa kaa wafanya uzembe katika mambo ya dini yako. Una nini hasa? Allah asema, ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka, ambaye Allah amekuumba, lakini baada ya kuumba fasawaka, Allah akakuweka sawa, kwamba wewe wafaa kuwa mfupi. Nani amekupa ufupi? Nani amekupa urefu ambao unajidai nao? Urefu huo ukitazama kwenye kioo unakupa shepu fulani ambayo unajidai, unaona kumbe mimi bado nakubalika, naweza nikaachika nikaolewa kwingine, najidai kwa uzuri huo nao, ambao uzuri huo eti unakufanya usivae hijabu. Nani faadarak? Allah akakuweka pia, akakuweka katika hali ya usawa na uadilifu, akakuweka sawa kwamba wewe wafaa kwa meupe, pua yako iendane na uso wako. Allah kajalia pua yako na uso wako vinaendana, vipishani. Lau Allah angekupa pua inafunika uso, pua ni kama sikio, ingekuwaje? Allah akakupa midomo inaendana na wewe, wengine unaona na mdomo mkubwa lakini unaendana na sura yako. Lau mdomo wako angepewa fulani ungekuwa mbaya, lakini huo mdomo wako pamoja na kuwa ni mkubwa lakini unaendana na sura yako. Allah amekupa amekupa hiki, kwa hiyo lazima ushukuru. Ayote Allah amekujalia, vipodozi vyote utakavyoviweka haviwezi kufikia yale uliyopewa na Allah tabarak wa taala. Allah akupa kitu fulani, kupa meno madogo, meno makubwa, mshukuru Allah. Kwa nini unamsahau Allah kwa yote hayo aliyokupa? Kwa hiyo twasoma dini yetu ili tujue ni wapi tutokako, lakini jambo lingine tujue tuko wapi. ujue uko wapi, ujijue kwamba hivi mimi niko wapi, nina nini, tangu umeanza kutafuta starehe una starehe gani, tangu umeanza kutafuta mali, mali gani unazo, tangu umeanza kuhangaika lini umepumzika. Umezaliwa umemkuta baba yako analima mpaka leo alima, umezaliwa umekuta wazee wako wafanya biashara mpaka leo wafanya biashara, hakuna siku umekuta eti wamelala wametosheka. Wewe ndio utakuya kutosheka? Kuna watu wamekufa, yani kuna watu wana miaka 30 kwenye vyeo, lakini mpaka leo bado wapigana, waua watu wanataka vyeo. Kuna mtu ana pesa, yani hata akisema hizo pesa achukua wanatupa tu aziishi. Kwa hiyo starehe gani unaitaka? Kwa hiyo jambo la msingi ni hilo, lakini jambo lingine, tusome dini tujue ni wapi tuendako, huko tunakoenda ni wapi. Kumbuka siku ambayo utarudi kwa Allah tabarak wa taala. Allah sema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kumbukeni siku ambayo mtarudi kwa Mola wenu. Wallahi ni siku nzito, acha mchezo, acha kupoteza umri, acha kupoteza wakati. Hii dakika unayoichezea itakuja kuijutia, utakuja kuililia. Afya ulionayo utakuja kuijutia. Leo alhamdulillah haumwi, lakini subiri wakati wa kuumwa. Yawezekana ukiwa na afya hujui thamani ya afya yako, lakini subiri ukianza kuumwa ndio utajua afya ina thamani gani kwako wewe. Kumbuka wakati unapokuwa unaumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ightanim khamsa qabla khamsin, nufaika na mambo matano kabla hujakutwa na mambo matano. Yatumie vizuri mambo matano kabla hayaja kutana na mitihani mitano. Jambo la kwanza anasema ightanim ghinaka, mchukue mpeleka ightanim ghinaka qabla faqrik, tumia utajiri wako kabla ya umaskini. Tumia utajiri ulionao kabla ya umaskini, tumia vizuri. Penye utajiri nyuma yake pana umaskini. Aliyeleta umaskini ndiyo aliyekadiria umaskini, ndiye aliyekadiria, aliyekupa utajiri ndiye aliyemkadiria umaskini mwingine. Kwa hiyo tumia ile fursa ya utajiri, acha jauri, tumia vizuri. Lakini utajiri unaokusudiwa si lazima uwe na mali nyingi, ili ujijue kwamba wewe ni tajiri. Wanasema tazama aliyekuwa chini yako. Ukitaka kujua utajiri ulionao, tazama yule aliyekuwa utajiri huo. Kama wewe una 10,000, kuna mtu wiki nzima anatafuta 2,000. Kuna watu wanahangaika wanabeba mizigo zaidi ya mapunda ili apate 3,000. Wewe Allah anakujalia na 10,000, washindwa kushukuru. Wasema hii napeleka mbio wanaume. Unakaa unashika mwanaume anakupa 5,000, hii hapa mke wangu. Unashika kwa vidole viwili, mme wangu 5,000. 5,000 yani? Wewe acha ujinga. Shukuru Allah, mwambie mme wangu alhamdulillah. Tuamshukuru Allah kwa hiki kidogo, tuomba Allah kufungulie riziki. Haya hiki riziki. Hakitoshi lakini tutasubiri. Allah utaita. Lakini unashika na kiasi gani unaweza kuweka hapo sawa? Au kachukua unamwambia, au nenda kaemee wewe, chukua 5,000 kaemee. Mwangu sielewa. Kuna mtu alia hii 2,000 apate. Wewe leo wawaza mtakunywa chai na nini? Kuna mtu ajui mchana anakula nini? Unawaza nitakula nini mchana? Kuna mtu amekaa. Ukitaka kujua wewe ulichonacho, angalia yule asiyekuwa nacho. Wewe una ijabu 2-3, mshukuru Allah. Kuna mtu ana mwaka mzima na ijabu hiyo hiyo mpaka amefanana naye. Wako maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanatumia nguo moja yeye na mke wake. Anakuja na swali akirudi kwa mke wake anavua na mpa mke wake anavua. Wako watu waliishi maisha hayo. Lakini leo Allah anakupa na kustiri. Alhamdulillah. Tumia utajiri ulionao kabla ya umaskini. Allah amekuruzuku chochote, kitumie vizuri kabla kijaondoka. Ina maana yule alichonacho anakabiliwa na kuisha. Haya ndio maisha yalivyo. Hiya alhayatu kama shahadtaha duwalu, ni maisha kama mnavyoyaona ni mzunguko. Man sarrahu zamanu sa'atu wa zamani, atakayefurahishwa na nyakati fulani atalizwa na nyakati nyingine. Kuna nyakati unafurahi, kuna nyakati unalia. Jambo la pili, Mtume sasa akasema nufaika wa sihhataka qabla sakmi, nufaika na afya yako kabla ya maradhi. nufaika na afya ulionayo kabla ya kuumwa. Tunawaambia kina mama haya, tunawaambia na sisi natusi, afya ulionayo, asihatu tajun ala ruusi lafiha, afya ni taji na ni tunu, ni tuzo kubwa kwa mwenye nayo, lakini hawezi kutambua thamani yake isipokuwa asiyekuwa na afya hiyo. Mtume sala sala asema neema mbili watu wengi wamenyimwa, wamenyimwa neema hizi, wameisaulishwa katika hizo neema. Katika hiyo neema ni afya. Huwezi kujua thamani ya macho mpaka muulize kipofu. Kamuulize kipofu atakwambia thamani ya macho ni. Kuna mtu ana miaka 20 hajui uzuri wa mke wake. Hajui uzuri wa mke wake. Ni kipofu maskini, kwani nafikiri vipofu hawaoi. Hawajui tabasamu za wake zao. Amezaa mtoto, hajui mtoto wake afanana na nani. Anaambiwa na watu tu kwamba huyu amekufanana na aliyefanana. Hajui. Wewe una macho wachezea. Macho wa kodoa tu, njia yote ni yako, kodoa kodoa tu. Unamjua shehe mpaka na meno mangapi? Nyuma ya pasia tunafundisha akili mpaka meno yangu hayajua. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke kikodozi. Ajua kabisa. Anajua thamani ya miguu, muulize kiwete ambaye hana miguu. Ndio anajua thamani, kilema. Anajua thamani ya mtoto, muulize aliyekaa miaka 20 hana mtoto. Ndio anajua thamani ya kuzaa. Aliyeishi miaka mingi ana mtoto, muulize thamani yake. Ukitaka kujua thamani ya kwamba ya umri wako, kwamba wewe ni binti, muulize bibi yako. Ukitaka kujua thamani ya sura, kwamba una sura nzuri au mbaya, kamuulize bibi yako. Bibi yako alikuwa na sura nzuri anatisha, akampelekesha babu yako mpaka akamchagua akamwoa, lakini sura yake sasa hivi imejaa mifereji. Na katika watu ambao watakiwa kuzinduka ni nini? Akina mama, wakati wenu ni mchache. Mwanamke akifikia miaka 40 kama kazeeka, lakini kijana akifika miaka 40 bado barobaro kabisa. Wewe ukishaolewa, yani siku ya kwanza bikra hamna, wewe ndio kuisha. Yani hiyo ni siku moja. Ama wanaume anaweza kaoa wake watatu wanne, akienda sehemu anaonekana bado hajaoa. Mwanamme kijana wa miaka 50, wa miaka 40 kuoa binti wa miaka 18, ili jambo jepesi. Lakini pia kinyume chake, mwanamke mwenye miaka 40 kuolewa na kijana mwenye miaka 18. Sasa sema ni uchuro. Nasema uchawi mtende. Mabibi wanaoa wanabaka. Mtu kaoa kaolewa lakini akambia kikambaka kijana wa watu. Mimi si kwema kambaka, wameoana. Huyu ana miaka 18 kaoa mwanamke ana miaka 40. Sasa wewe watumia wajidai na uzuri wako nini sasa? Uzuri wako unaishia wapi? Kwa lazima ujue thamani yako. Tumia afya yako ulionayo kabla haijaisha. Kama una muda wa kuswali, swali. Kuna wakati utafika hautaweza kuswali. Wako wapi? Wallahi sisi tunajua. Kuna mama mmoja alikuwa ni tajiri, ana kabati zaidi ya 5 zimejaa nguo, lakini akapata saratani ya maziwa. Ziwa likajaa kifuani, hawezi kuvaa nguo yoyote zaidi ya mashuka. Kwa hiyo tumia nafasi yako hiyo. Lakini pia katika vitu ambavyo unatakiwa kuvitumia, Mtume sala salam akasemaje, wafaragha ka kabla shughuli. Tumia fursa yako, muda wako kabla ya kushughulishwa. Ukipata chance itumie katika kumwabudu Allah kabla ya kushughulishwa. Wafaragha, faragha ni ule muda ambao unakuwa hauna kazi, umepumzika, utumie huo vizuri kabla ya kushughulishwa. Leo tumetangaza nadwa wanawake, kwani nyote mmefika kwa wakati mmoja? Hamwezi kulingana. Tumeanza nadwa, kuna watu wachache, kuna wale ambao wamewapita. Wewe wakati ambao umeolewa haujapata mtoto, tumia muda huo kabla ya kupata mtoto. Ukiwa na mtoto mmoja, tumia muda huo vizuri kabla ya kupata mtoto wa pili. Ukiwa na mtoto wa pili, tumia muda wako vizuri kabla ya kupata mtoto wa tatu. Hivyo hivyo kipindi ambacho una mimba, tumia vizuri kabla ya kupata mimba.
Kuna vitu vingine vitakushinda ukiwa mjamzito, utashughulishwa. Unashughulishwa na kutema mate, wakati gani utasoma Qur'ani? Unasema a'udhu billahi minash shaitani. Ustaz, naomba ruhusa. Sasa kabla muda huo kuanza kutapika tapika na kutema tema, tumia muda wako kusoma Qur'ani. Piga hatua. Tumia muda wako kabla tumbo halijavimba, halijaongezeka kuvimba. Kwa sababu likiongezeka kuna vitu vitashindikana. Kwa hiyo tumia muda wako vizuri. Ule fursa unayopata muda wa kupika, tumia muda wako kabla ya kupika. Muda bado sio kupika, tumia. Kwa sababu ukianza kupika, hauwezi kufanya muraja. Ni uongo, unakuta mwingine yuko amebeba mtoto, eti kashika kitabu, anafanya usuru thalatha, huko anaweka maji ya ugali. Ni kudanganyana tu. Mwisho hicho kitabu kiingie kwenye ugali, kesho umwambie ustadhi kitabu sina, kumbe wewe ulikiweka kwenye ugali. Kwa hiyo kalamu mwisho zianguke kwenye mboga. Qur'ani mwisho iweke kwenye gesi. Yaani unakuwa vurugu tu. Ama muda ambao wa kutulizana na piga domo, walala, wajifanye wampenda sana mume wako. Kwa hiyo jambo la msingi, tumia muda. Qur'ani na muda wako wa kuhifadhi. Tusidanganyane, wewe kuhifadhi muda wa kusonga ugali. Eti ndio unahifadhi Qur'ani. Muda wa kuhifadhi Qur'ani, ukitaka kuhifadhi Qur'ani vizuri. Mimi waga nawaambia. Lakini sio fahari, ni katika neema. Katika sisi tumehifadhi Qur'ani ndani ya muda mchache kwa sababu tulipata faragha. Yaani wale walimu walituongoza vizuri katika muda wa kuhifadhi Qur'ani. Mimi nikwambia watu, mimi nimehifadhi Qur'ani yote ndani ya miezi mitatu, mwezi mmoja, wa pili, wa tatu, nikamaliza. Kuna walio hifadhi mwezi mmoja, kuna hifadhi, lakini na mimi naona kwamba hii ni heri. Mimi ndani ya muda mchache nimehifadhi Qur'ani. Lakini wewe ukitumia muda ambao sio, utahifadhi juzu ama utakanayo miaka mitatu minne. Ramadhani ile itakukuta kwenye juzu ama kila siku huko, la uksum bihadha albalad. Ukija Ramadhani nyingine, la uksum bihadha albalad. Unakuja ida shamsu kuwila tu, ida shamsu kuwila tu, ukifika pale umeshasahau ya nyuma. Muda kuhifadhi Qur'ani, muda mzuri kabisa ni usiku. Kuamka usiku. Muda usiku huo ndio umekoroma mwenyewe. Unaona, kwa sababu huo usipoutumia vizuri, Allah anakushughulisha na lingine. Wewe kumbuka, kuna wakati mtoto anaweza akakusumbua usilale usiku. Simeelewa? Sasa siku akipumzika, amka basi uswali. Mbona akikusumbua ulali? Akipumzika amka uswali. Swali la dakika mbili, wallahi tumia dakika kumi tu, kasome Qur'an, utaone kitakachoingia. Muda wa usiku. Huo ni muda mzuri wa kuhifadhi Qur'an. Kwanza akili inakuwa imetulia. Huo ni muda mzuri, lakini muda mwingine wa kuhifadhi Qur'ani baada ya alfajiri, salatu alfajiri, baada ya kuamka asubuhi. Kisha salatu alfajiri, soma Qur'ani. Lakini mwingine usingizi, na mimi usingizi ndani. Kitanda utanipa mimi, mimi nitakupa nini kitanda? Wewe na kitanda na kitanda. Huko na mume unalala, huko na mume walala. Kwanza kusema labda mume ndio atakulaza. Umemiss joto lake. Lakini huna mume walala, wewe kulala, wewe kama kulala, umu kulala lala. Kwa hiyo angalau sawa lala, lakini tumia dakika tano kuhifadhi Qur'an. Fadhi juzu kaambi. Unakuja kuhifadhi muda wa kusonga ugali. Hapo ni kushughua. Auzu billahi na shaitani raje. Jamani, uji unga ugali. Auzu na shaitani. Unaweka Qur'an chini, unaanza kuchukua mwiko. Unaanza nini? Kukatakata nyanya, tomato. Sijui ni wapi wapi hapo kudanganyana. Muda mzuri wa kuhifadhi Qur'an mwingine baada ya asr, baada ya salatu ya asr. Baada ya asr pia ni muda mzuri wa kuhifadhi Qur'an. Muda mwingine mzuri wa kuhifadhi Qur'an baada ya Isha. Baada ya Isha umetimizana, kama fursa ipo, umeshakuwa unapumzika, hifadhi Qur'an. Lakini pia muda mwingine wa kuhifadhi Qur'an baada ya kuamka. Muda wote tu ukiamka ni muda mzuri wa kuhifadhi Qur'an. Kwa sababu ukitoka usingizini viungo vyako vimetulizana, vinawaza kingine. Tumia faragha yako. Tumia muda wako wa fursa ulionao kabla ya kufanya nini? Ya kushughulishwa. Jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nimesema mambo mangapi? Matatu. Jambo la nne, washababaka kabla haram. Tumia ujana wako kabla ya uzee. Tumia ujana kabla ya nini? Ya uzee. Kawaida kila mtu kadri unavyokuwa ndivyo viungo vinazidi kupunguzwa. Allah anasema, man nu'ammiruhu nunakkisuhu
fil khalq, yule ambaye tutampa umri, tutampunguza katika maumbile yake. Simenelewa, zile nguvu ulizokuwa nazo ukiwa binti hauwezi kudumu nazo mpaka ukishakuwa. Kuna watu katika nini mlikuwa mnasifika kwa mbio, si ndio hivyo? Msichana anakimbia kuliko wavulana wote shule, anakimbia utafikiri miguu imewekwa kwa mashine, lakini sasa hivi unaweza kayakimbia? Huwezi kukimbia. Kuna wakati utafika huwezi kubeba hata kilo mbili, huwezi. Sasa kabla ya umri kufika huo, tumia ujana wako, akili yako iko vizuri, iko imetulizana, macho yanaona. Lakini kuna wakati utazeeka, itashindikana. Lakini pia jambo la mwisho akasema, wa hayataka kabla mauti, tumia vizuri uhai wako kabla ya kufa. Penye uhai pembeni pana kifo. Hilo jambo la msingi. Hiyo nimeisema kwa sababu nimesema kwamba tunatafuta ilmu ili tujue tuendako. Allah sema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Mola wenu. Ogopeni siku ya kufa, kifo kinatisha. Kifo sikwambiwe mtu, inna lilmauti sakarat. Kifo kina kilevi. Sivyo kafikiria jambo la mchezo. Mtume sala sala asema, kana akhiru kalami la ilaha illa Allah, mtu ambaye neno lake la mwisho itakuwa la ilaha illa Allah ataingia peponi. Si mpaka wewe unaweza. Ogopeni kifo, hizo simu zinazopiga fujo mtu aingia nazo kaburini. Ogopeni kifo, tutatajia kifo, watu bado wana kwenye simu. Ogopeni kifo, kifo kipo mbele yenu, kipo mbele yetu. Simenielewa Islam? Kifo kiko mbele yako. Tumia uhai vizuri, uko nakoenda. Siku ambayo watu watasema mama fulani amekufa, unajua kifo na hiyo sijue thamani yako usikielewe, lakini kama kuna mtu wako wa karibu ashakufa ambaye mlikuwa naye mchana asijue ukaambiwa kafa, hapo ndio utajua. Wallahi kifo, mtu anapokufa, mtu anapokufa, katika hadithi ya Bara tutakuja kuwafundisha hadithi hiyo, imeelezea hali za mtu anapokufa. Mtu wakati anakaribia kufa, wanakuja malaika wawili, wanasimama umbali wa macho yake, yanasimama. Nani anaongea? Yaani nitaingia huko nitamtandika mtu makofi, alafu utakuja kushangaa kituko. Kwa hiyo kwa nini hii jambo tuko tunaongea mambo ya msingi, ni wanafunzi wetu, msiwe hivyo. Jambo la msingi ambalo limesemwa katika hadithi ya Bara radhiallahu anhu, Mtume sasa anasema mtu anapokuwa nakaribia kufa, wanakuja malaika wawili, wanasimama umbali wa macho yake. Wanasimama umbali wa nini? Wa macho, yani macho yanapoona kwa mwisho, wanasimama wale malaika. Kama ni mtu muovu, wale malaika wanasimama wanakuja katika hali ya kutisha, wamebeba vitu kama vyuma, kama magucha, wana hali ya kutisha. Kwa hiyo yule mtu kama ni muovu ataanza kuwaona akitisha. Ukihudhuria mtu ambaye anakufa katika hali hiyo, ndio hapo mtu anaanza kutoa macho, anakodoa macho, anatoka. Na hapo mtu hawezi kula kwa sababu anaona tayari roho inachukuliwa. Hawezi kula. Mnamwekea chochote mdomoni akiingii kwa sababu anakufa. Anaona kabisa wale malaika. Ndio pale mtu anahangaika, wale malaika wanatoa roho yake kama vile mtu anatolewa utumbo kwa makucha, kwa kucha, yani bila operation, bila ni bila gazi chochote. Mtu anahangaika na roho karibia lisaa zima. Wako watu hivyo, waulize watu ambao kama una ndugu yako yuko hospitali atakwambia hayo. Mtu anakaribia kufa anakuwa na nguvu kubwa. Mara anaruka kwenye kitanda anaenda huko anarudi. Kwa sababu gani? Hiyo ni sakratu mauti. Mtu anaweza kuwa ni mwembamba lakini mkashika mkono ushikiki, roho inatoka. Wewe uone kuku inapochinjwa. Kuku mchinje alafu muache pale ukate ile mshipa wake ule. Alafu muache. Anaweza akakushinda ile kuku. Kutokana na maumivu ya kile kifo kinapokuwa. Kifo si mchezo. Nakufa wewe. Sasa kumbuka kwamba wewe baada ya kufa, ile siku yako ya kwanza waingizwa kaburini.
yani umetolewa kwenye nguo ulizokuwa umevaa zote umevuliwa, umewekwa kwenye sanda, umefungwa kama pipi kwenye miguu na kichwani, alafu watu walia, wewe uko sasa ndo wewe, watu wanakulilia mama fulani kafa. Aya, unabebwa unatolewa kwenye nyumba yako unapelekwa kwenye shimo makaburini, watu wanakuacha usiku huo, wallahi ni usiku mkubwa sana na watu wanalia. Unamchukua ndugu yako mumeo anaenda kupelekwa pale, ndo siku ya kwanza amekufa. Au mkeo ndo kapelekwa pale, siku ya kwanza mkeo namwacha anaenda kulala kwenye shimo. Shimo limechimbwa usiku wa giza, anawekwa kashimo kadogo, limechimbwa shimo, lakini hilo shimo pia likawekwa mwana ndani pale, unawekwa kwenye mwana ndani, yani ni umefungwa mashuka mawili tu, una lolote kichwa, anaambiwa ili kichwa, jamani leteni, leteni tofali, wale wanaozika leteni tofali, kichwa chako kinawekwa kwenye jiwe, watu wanakufungua fungua zile kamba za sanda, wanakufunika na udongo, leteni mbao, mbao zinawekwa pale kwa mwana ndani pale, haya funika udongo, watu wanakuacha na baki mwenyewe. Sasa usiku huo ni usiku mgumu sana, kila mmoja atakufa na haijulikani, sisi tumekaa hapa sijui tuko 100 sijui tuko 20, haijulikani nani anayetangulia, lakini yupo atakayetangulia katikati, ima iwe mimi au wewe au yule, lakini yupo atakayetutangulia katikati, atakayetangulia. Sasa umejiandaa vipi? Una muda gani wa kucheza? Una muda gani wa kupoteza? Unapata wapi fursa ya kuwanyodoa wenzako? Unapata wapi fursa ya kuanza kupatia cha kuhusu? Unapata wapi fursa ya kuanza kuangalia fulani kala lini, fulani kavaa vipi, fulani kapendezaje? Unapata wapi fursa hiyo? Iogopeni siku ambayo kila mmoja atarudishwa. Mtume sala sala amesema ukishafunikwa kaburini tu watu wanageuza wewe, malaika unawerudishua roho ukiwa kaburini, utasikia viatu vya wale waliokuzika wanaondoka, unaanza maisha mapya kaburini. Watu hapo kishi duniani wanaweza kaishi miaka 60, lakini kaburini wanaweza wakakaa miaka 500, ndio maisha marefu. Tumuomba Allah salama. Kwa hiyo tutafuta ilmu ili tuijue dunia, tujue dunia ni nini, tujue tuliyakotoka, tujue tulipo na tujue tunakoenda, na mengineyo ambayo yanafungamana. Mimi naishia hapa kwa nasaha zangu za leo. Namuomba Allah tabarak wa taala kwenye arshi tukufu atunufaishe na haya machache tuliyosoma. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.